Спілкуємося з Юлією Єрмоленко, секс-педагогом, автором програм з сексуальної грамотності для підлітків. Це програма «Ранкова хвиля». І низка приводів останнім часом спонукала нас поговорити про те, як викладають тему сексуальності або сексу в школі. І хочеться розібратися з тим, що є у підручниках, чи це має бути окремий курс, чи це все якось корелює з тим, що знають діти, і в якому віці вони мають щось знати, і що їм дають у школі, яка роль тут школи, та, можливо, що не встигають або не мають часу сказати батьки, або не повинні говорити батьки. Про все це спробуємо поговорити. І, до речі, одна з публікацій, яка стала таким поштовхом до розмови, вона на порталі «Гендер у деталях» з'явилася і містить певну аналітику. От, очевидно, від неї і відштовхнемося. І перша цифра, яка там попала мені на очі, це те, що трохи більше 60% українських підлітків взагалі звертаються насамперед, точніше, та, насамперед звертається до однолітків, аби з'ясувати, очевидно, що таке секс і інтимні стосунки. Це нормально, що вони шукають от серед друзів, знайомих своїх цю інформацію, а не з інших джерел?
Угу. Дякую за запитання. Насправді, ну це точно так, як робили ми. Ми теж шукали інформацію по однолітках або у старших друзів, або кому пощастило старшим братом чи сестрою, то там все виявлялося краще. І насправді у сучасного покоління, незважаючи на те, що є інтернет, тобто те, чого не було, наприклад, у нашого покоління, вони все одно не можуть знайти грамотну інформацію, яка є правдивою. Тобто вони живуть досі тими міфами, якими жили ми. Наприклад, про те, що не можна завагітніти, доки немає менструації. Або те, що кока-кола чи шматочок лимону є протизаплідним засобом. На жаль, дуже мало інформації такої і в інтернеті. Тому що інтернет – класна штука, але треба розуміти, де правда, а де неправда. Правда, бо там дуже багато і гарного, і не дуже гарного, і грамотного, і неграмотного. І в цьому дуже складно розібратися навіть дорослим, якщо вони не є спеціалістами, то що тоді говорити про підлітків? І однолітки, ну, можливо, це не найгірший варіант, якщо пощастить на якогось підлітка, у якого грамотні батьки, або там лікарі, наприклад, діти із сімей лікарів, або є старші брати та сестри, які донесли грамотну інформацію. Тоді ця дитина поділиться з іншими.
Ну, тобто той, хто мав певний досвід, це вже краще, ніж, можливо, інтернет. Якщо говорити про школу, коли взагалі вперше, якщо опиратись на якісь підручники, посібники, ця тема виникає для учня, тобто з якого класу і в якому вигляді?
Здається, наскільки я знаю, це 8 клас, це вже в курсі основи здоров'я, там піднімається ця тема, але наскільки мені відомо, то вчителі її усіляко уникають, якщо у них є ця можливість, тобто вони не готові про це говорити, самі вчителі і педагоги. І також курс анатомії – це ті два параграфи, які ми теж вивчали самостійно про статеву систему чоловіка і жінки. І на цьому все.
Тобто до сих пір у нас 2018 рік не існує окремого курсу, який би був навіть факультативним. Чи він існує? Тому що, чесно зізнаюся, я вже давно не куперсалася. І, ну, принаймні, от в тих матеріалах, які я спробувала знайти перед розмовою, я не бачила, щоб справді існував якийсь факультатив, який от це сексуальне виховання мали би викладати.
Нічого, немає такого подібного в Україні.
Слухайте, як тоді виходить? Тобто школа взагалі не бере участі у статевому вихованні учнів?
Угу. Саме так.
Чи це є правильно? Тому що я зараз скажу, я стикалася і спілкувалася з людьми, які працюють з вихованцями шкіл-інтернатів. Це навіть діти, в яких є батьки почасти, так? І там взагалі біда, тому що, власне, намагаються зрозуміти, чи навіть роздають, приміром, вони їм презервативи, якщо говорять про дітей справді підліткового віку. І в багатьох із них вже є статевий досвід, і цього ніхто не робить. Ну, тобто, потреба є. На вашу думку, чи треба в школі це в якийсь спосіб викладати?
Я, звісно, за те, щоб це був симбіоз школи і батьків, тобто не просто школа, не просто батьки, щоб ця інформація подавалася і там, і там. І, звісно, вона потрібна, і це стосується не тільки випускників інтернатів, це стосується також дітей з інвалідністю. Наприклад, я спілкувалася з випускниками інтернату для дітей з вадами зору, і це дуже велика проблема. Вони там теж сексом займаються, ну, у старшому більш віці, але ніхто їм нічого не розповідає, презервативи не дають, вони не знають, де їх купити і взагалі, що це таке. Ну, тобто, це велика така проблема. Тому, звісно, факультатив потрібен. Поки що я це бачу справді як факультатив, а не як офіційний курс такий, тобто предмет. Тому що для того, щоб це вводити як предмет, то потрібно готувати дуже багатьох спеціалістів, які готові говорити на цю тему відверто, чесно, делікатно, грамотно, не соромлячись, не роблячи з цієї теми якоїсь там великого табу. Оце є важливим. Тобто немає спеціалістів. Але факультатив – це було б дуже добре, хоча б для того, щоб розібратися з фізіологією. Бо наскільки я бачу підлітків сучасних, вони не знають, що таке менструація. Тобто вони знають, але от навіть сьогодні у мене була лекція, і я дуже довго не могла пояснити, чому називаються місячні, а сама менструація триває лише до тижня. Тобто, і це довго доводилося мені пояснювати.
А виникає запитання, так?
А виникає запитання. Вони думають, що це менструація починається, вони мені говорять, 16 березня і закінчується 16 квітня. Кажу, ні, не так. І, ну, тобто, є отакі прогалини. І це ж саме стосується хлопців, бо нещодавно я була в Полтаві, мене запросили у 6 клас, де у хлопців у кількох одразу з'явилася полюція, вони не знали, що це таке, вони обговорили між собою і вирішили, що у них рак, і вони скоро помруть. І вони написали прощальну записку своїй класній керівничці. І вона тоді провела бесіду, ну, звісно, з дозволу батьків, і потім запросили мене в цей клас. Ну, тобто, це є теж велика проблема. Вона здається ніби смішною, але хлопцям, напевно, там не було смішно.
Тобто, очевидно, коли ми обговорюємо те, як мала би викладатися, або в який спосіб мали би інформувати про сексуальність, ну, тобто, коли ми говоримо про тему сексу, не йдеться лише про інтимні стосунки, йдеться, от знову ж таки, ви сказали, і про менструацію, і про полюцію, якщо ми говоримо про хлопчиків. Тобто все це теж, очевидно, от тут знову, як би мала викладати це школа? Чому цього немає? Ми закриті? Чи це така проблема невисвітлювання цього і певна табуйованість, вона існує, приміром, і для західних країн?
Мені здається, що велика проблема в тому, що люди, суспільство саме не розуміє, що таке сексуальна освіта. Бо коли люди чують ці два слова, вони думають, що це дітей навчатимуть, як займатися сексом. А це не так. Сексуальна освіта в останню чергу про секс. По-перше, це про фізіологію, про гігієну, про вміння сказати «ні», це про вміння себе захистити, уникнути якихось негативних наслідків від вибору своєї поведінки. Це попередження насильства, яке дуже важливо, бо дуже багато маленьких дітей стають жертвами сексуального насильства. І це про розуміння того, що таке безпечні, що таке небезпечні дотики. Тобто це дуже багато правил про безпеку і про здоров'я, що таке здоровий спосіб життя. Це теж сексуальна освіта.
І ще одна тема, вона, знаєте, так, у підзаголовку здоров'я, це, власне, що таке ВІЛ, що таке СНІД. І я от знову ж таки бачила, що, виявляється, діти у 4 класі мають обговорювати цю тему на уроках. Тобто це все-таки в рамках якоїсь освітньої програми вказано і прописано. А як це насправді? І наскільки підлітки і діти у школі знають про це шкільного віку?
Можливо, це знову ж таки основи здоров'я. Я сьогодні була в 5 класі, то п'ятикласники, деякі діти дуже добре знають, що таке ВІЛ, що таке СНІД, чим вони відрізняються. Я навіть скажу, що не всі дорослі це знають. Це мене радує, але не радує те, що дуже багато з дітьми говорять саме про захворювання, про те, що є патологією, да? Тобто, що є ненормальним. І не говорять про те, що є нормою. А коли діти вступають у період пубертату, їх дуже лякають ті зміни, які відбуваються з тілом. Як ростуть груди, що за виділення з'являються, що там з хлопчиками відбуваються, оці спонтанні ерекції, полюції. Це їх дуже лякає, і вони справді думають, що вони такі одні на світі, і з ними щось не те. Я все ж за те, щоб говорити перш за все про норму, про те, що є нормальним, фізіологічним, а вже потім розповідати, звісно, і про захворювання, як себе вберегти. Тобто це теж важлива інформація.
Якщо ми говоримо про батьків, всі очевидно будуть питати, в якому віці нормально говорити про фізіологічні особливості і так далі, і так далі. Є певні, ну, не знаю, хоча б вилка, як то кажуть, да, з такого-то віку по такий можна пробувати.
Так, така вилка є. З 2-3 років треба дитину починати привчати до правил інтимної гігієни. У нашій країні з цим є великі проблеми, тому що правила гігієни, ну, це не є страшно, всі їх знають, як помитися, як помити волосся. Проте, оскільки у нас немає назв геніталій для статевих органів, то діти зазвичай не знають правил інтимної гігієни. Тому що, щоб навчити хлопчика доглядати за пенісом чи дівчинку доглядати за своїми статевими органами, потрібно називати речі своїми іменами, називати частини цих статевих органів. Тобто, угу, щоб помити стовбур, потім мошонку в останню чергу, так, і дівчинці сказати, що вимивати смегму, яка знаходиться в складочках внутрішніх статевих губ. Це дуже важливо. Тобто, з 2-3 років. Це вже є статеве виховання. Далі ми, звичайно, дітей привчаємо, вчимо через правила безпеки. Ми не лякаємо якимись там дядями, які в кущах сидять і щось з тобою зроблять, але ми обов'язково розповідаємо про правила безпеки. Рада Європи розробила такий буклет, це, здається, британська організація розробила, про правила трусиків або правила нижньої білизни. І там 5 простих правил для дошкільнят. І вони саме говорять про те, що у нас є інтимні зони, ми їх приховуємо білизною, ніхто не має права їх чіпати. І навіть мама не може дивитися без дозволу дитини. Тобто мама має пояснити, що я там хвилююся, що, можливо, ми погано тебе підмили, чи щось там є запалення якесь, будь ласка, я хочу глянути, дозволь мені. І лікар так само має питати у дитини дозволу, і, звісно, ми говоримо, що лікар теж може дивитися статеві органи, але тільки в присутності батьків. Це теж така важлива умова. І далі, звісно, пояснюємо, що таке безпечні, небезпечні дотики, що таке хороші, погані секрети, як відрізнити, бо дуже часто педофіли говорять, що це наш з тобою великий секрет.
Так.
От, і про те, що відповідальність завжди на дорослих, бо діти часто не говорять батькам про те, що з ними сталося, бо беруть на себе відповідальність. Це я погана, і зі мною таке сталося. Тобто ці правила, вони дуже важливі, і їх можна вже починати вчити. І, звісно, якщо дитина приходить із запитаннями, звідки беруться діти, я дуже люблю говорити, що це питання не про секс. Це перше філософське питання, яке задає собі дитина, так? Про те, про самоідентичність, хто я така, як я з'явився чи з'явилася на світ. І тут варто відповідати. Звісно, якщо дитина дуже багато запитань задає уточнюючих, доведеться розповісти й про секс. Але є діти, яким у 5 років, наприклад, вистачає якоїсь поверхневої відповіді.
Я чула таку історію, це коли мама і тато сильно обіймаються. От така версія може бути. Багато хто вигадує щось таке, якусь свою версію, чи продовжують використовувати історію з капустою, або ще якісь, не знаю, беруть приклади з літератури профільної.
Я за те, щоб відповідати чесно, але, звісно, відповідно до віку дитини. Якщо це 3-річна дитина, то ми говоримо, зараз батьки зазвичай не розповідають про капусту і лелеку, говорять про клітинку мами, клітинку тата, які з'єднуються у животику мами, і там росте дитинка. Але, звісно, що дитина задає це запитання, як же клітинка тата потрапила в животик до мами. І оці розповіді про обійми чи про поцілунки, що це передається таким чином, на жаль, породжує ще більше міфів. І підлітки справді потім думають, що можна завагітніти, наприклад, через поцілунок чи через оральний
такі
секс.
Такі міфи все ще існують в головах дітей, коли ви з ними зараз спілкуєтесь?
Все ще існують, на жаль.
Скільки, не знаю, це там, 1 на 10?
Так, це десь один, саме 10%, десь ті, які вірять в міфи. Але краще, щоб їх взагалі не було.
Угу. Тобто, оці історії можуть бути, але треба бути, знову ж таки, обережні, тому що ніколи не знаєш, що додумає дитина, які страхи додаткові можуть у них з'явитися. Ми вже зачепили, власне, тему фахової літератури, і я згадую, що в період моїх батьків, тобто, коли я була маленька зовсім, вони скаржилися, що зовсім не було нічого, і в мене теж в якийсь момент виникло запитання взагалі, що таке секс. Вони тоді дуже хитро викрутилися, я вивчала тоді іноземну, вони сказали, що це слово «любов» англійською. Приблизно якусь таку байку розповіли. Але пам'ятаю, що чи з 7 до 11, чи з 9 до 11 для дітей такого віку лежала книжка, брошурка, до якої потім я дісталася. Тобто там було про те, як розмножуються пташечки, собачки, і далі вже був розділ про людей в певному якомусь там м'якому форматі. книжки. Як зараз з літературою? Чи вона доступна? Яка вона? Чи наскільки вона фахова?
Зараз дуже багато класної літератури. Це переклади, тобто це не українська література, але дуже гарні переклади, дуже гарні книги. Я завжди раджу для найменших, це від 2 до 5 років, є дуже класна книжка «Моє дивовижне тіло». Тобто вона не про секс, але там зачіпаються такі питання фізіології, і там є розповідь про те, як дитинка розвивається в животику у мами, і є частинка, яка відповідає на запитання, як я пісяю. І це теж уже є таким входженням в тему дуже класним. Тобто можна починати ж не обов'язково з книг одразу про це, а можна починати з анатомії, з фізіології. Зараз дуже багато видань, які справді для дітей дуже цікаві. Далі мені дуже подобається книга «Не в капусті й не лелека», але вона ідеально підходить саме для батьків, які очікують на народження 2-ї, 3-ї чи 4-ї дитини. Там, знову ж таки, немає про народження дитини, але є трошки про секс. І є основні відповіді на дитяче запитання. Вона дуже яскрава, дуже така естетично гарна. Якщо говорити вже про більш таке серйозне видання, яке повністю розкриває тему, то я обожнюю книгу Хосе Морфа «Звідки я взявся». Вона є російською, є українською мовою, дуже класна. Дуже фахова, вона розглядає безліч питань, в тому числі, як говорити «ні», що таке безпечні і небезпечні дотики, і про захист. Ну, тобто, там дуже багато про безпеку. Це такі важливі запитання, які там піднімаються. І в кінці цієї книги є словничок з 72 термінів, саме для батьків, щоб їм було простіше пояснювати, що таке менструація, що таке ерекція, що таке статевий акт. Саме адаптовані відповіді для віку, ну, до 9 років. Десь приблизно так. І я вважаю, що ця книга є дуже гарним таким допоміжним посібником для батьків, які губляться і, наприклад, не знають, що відповісти дитині.
Я все ж таки хочу, знаєте, можливо, закрити питання зі школою. От ми кажемо, що це має бути і на відповідальності батьків, і школи. Дуже часто, мені здається, діти, їм соромно з батьками, і, очевидно, тоді або друзі, або має бути школа. Тобто або психолог, який або є, або немає в школі, він фаховий або не фаховий, або це, знову ж таки, викладачі біології. Наскільки тут, не знаю, Міністерство освіти, можливо, радить якусь із тих книжок або посібників, про які ви згадували? Чи є тут, ну, станом на сьогодні якесь розуміння, відкритість до цього діалогу, що треба хоча б в якомусь, не знаю, знову ж таки, факультативному порядку це робити і щось там перевіряти і дозволяти вчителям радити це для учнів?
Наскільки я знаю, Міністерство освіти, воно відкрите до цих питань, воно ніби навіть готове, але говорять про те, що суспільство не готове. Тобто, якщо ми приймемо зараз такий факультатив, введемо в школах, то під стінами міністерства буде багато людей, які будуть протестувати і знімуть міністра. Ну, тобто, це ні до чого доброго не приведе. І це справді так. Я бачу те, що суспільство саме зараз дуже загострене оце питання і справді не готове. Але є вчителі, які беруть на себе відповідальність, які готові на цю тему говорити, і вони справді проводять різні класні години для дітей, або дівчаткам, наприклад, вчителька чи класний керівник може розповісти щось. І такі вчителі справді є, і це дуже круто, але їх одиниці. Але самі діти говорять, що так, у нас є така вчителька, яка розповіла, і це було так цікаво, і так класно, і так корисно, і вона дала відповіді на всі запитання. Це ідеальний варіант, тому що справді у підлітковому віці батьки вже не є авторитетами в темі сексу і сексуальності, і підлітки мені часто говорять, що та що там наші батьки про той секс знають, нічого вони не знають. І, звісно, тоді краще, щоб це була людина зі сторони, фахівець, який зможе відповісти на всі ці запитання.
І ще хотілося би запитати вас, оскільки ви дуже активно спілкуєтеся в рамках лекцій, зустрічі з підлітками, які найчастіше питання в них виникають, чого вони досі бояться? Ми вже кілька міфів згадували, але, можливо, щось ми упустили з вами.
Дуже багато задають запитань, часто запитують, з якого віку можна починати займатися сексом і як зрозуміти, я готовий, чи я готова, чи ні. Це для них таке важливе питання. Запитують про захворювання теж дуже багато, як вони проявляються, як уникнути цього, як потім лікуватися. Знають про те, що є невиліковні хвороби і дуже хвилюються з цього приводу. Дуже багато запитань про фізіологію, бо не розуміють те, що з ними відбувається, це нормально чи ні. Часто дівчатка хтось прибігає, там говорить, а в мене почалися місячні в 10, це нормально? Кажу, нормально. А хтось прибігає, в мене в 13 ще немає, це нормально? Кажу, нормально. Ну, тобто, оці переживання, хвилювання, вони є. Хлопці більше запитують про якісь такі речі, те, що вони побачили, наприклад, з порнографії, бо це ж не секрет, що діти дуже рано зараз знайомляться з порнографією. Це, я говорю, що це вік 5-8 років. Мені часто не вірять, але це справді так. Я часто дітей запитую, в якому віці ви подивилися і при яких умовах. Це випадковість найчастіше. Або хтось показав зі старших друзів, знову ж таки, у дворі.
Цього варто лякатися, я на вип так питаю.
У нас немає варіантів, тобто хоч ми будемо лякатися, хоч ні, нічого не зміниться. Я про те, щоб давати їм, знову ж таки, інформацію. Про те, що порнографія – це вигадка, там дуже багато перебільшено, дуже багато жорстоких сцен. І давати розуміння того, як це відбувається у справжньому житті. Бо, знову ж таки, ті розміри, які показані чоловічих пенісів, і хлопці дуже переживають. У мене були п'ятикласники, які настільки переймалися своїми розмірами, що вони вже збільшували за допомогою пилососу. І вони про це розповідають. Це дуже страшно, бо, знову ж таки, є нерозуміння фізіології, нерозуміння того, що збільшити можна лише хірургічним способом. От. Тому хлопці от часто запитують про порнографію, що там правда, що вигадка, що має місце бути в житті, а що ні. От, ну, дуже багато запитань, кожного разу якісь різні, але інколи мене дивують, дуже часто запитують про грудне вигодовування. Навіть про
хто?
Це.
І хлопчики, і дівчатка?
Ну, найчастіше дівчата.
І що саме тут їх цікавить?
Ну, підходять і говорять, а якщо я в мене народиться дитина, я не зможу годувати грудьми, чи буде це нормально для дитини? Тобто, це шостий клас, і я так дивуюся і розумію.
Звідки цей ну, міф і цей запит, та незрозуміло?
Так, так. Ще зовсім рано. Ну, часто дівчата запитують про те, ну, запитують мене, чи народжувала я, і далі запитують, чи боляче це, наскільки це можна витерпіти. Тобто в цьому теж багато страху. От. Ну, тобто дуже багато.
До речі, от питання вагітності, наскільки воно теж обросло міфами серед підлітків, і що тут найчастіше запитують, так розумію, про боляче, не боляче, та найчастіше.
Так, це про боляче, не боляче, чи може вагітна жінка завагітніти, теж запитується, сьогодні було питання, чи можна їй сексом взагалі займатися. От. Багато про переживань, про те, що якщо не заплавонована вагітність, то що робити? Бо про аборт вони багато чули, і це їх лякає. Тому, звісно, говоримо про те, що треба не допустити такого. От. Тому контрацепція, питання контрацепції теж дуже важливо. Багато дуже питань про презервативи. Наприклад, підлітки переконані, що презервативи можна придбати лише після 18 років.
Серйозно?
Серйозно. Тобто з алкоголем я їм кажу, а у вас є проблеми з тим, щоб придбати алкоголь? Вони кажуть, ні. А з презервативами є. Дуже багато, на жаль, провізорів в аптеках відмовляють підліткам в продажу презервативів. Говорять, що тобі ще зарано, йди звідси. Це неправильно, це порушення законодавства, напевно, тому що підлітки мають право купувати презервативи. Це дуже класно. Навіть якщо вони їх купують для кондом-челенджу. Ну, тобто, не для того, щоб користуватися за
призначенням,
а просто наливають воду, там кидають з вікна чи якось розважаються. Тому що саме оцей дотик, те, що вони їх купують, відкривають, це вже формує позитивний імідж презервативу, який, на жаль, у нашій країні зовсім з цим погано.
Тобто у підлітків до презерватива яке ставлення? Тобто, я не знаю, що це, тобто, не позитивний імідж, так?
У підлітків більш позитивний, ніж у дорослих, у наших, але вони все одно чують те, що говорять дорослі, так? Про те, що там чоловік, наприклад, каже, от, я не нюхаю квіти в противогазі. Тобто, діти це теж чують, і вони мені часто говорять, навіть в шостому класі, що, з презервативом це ж не годиться, бо це недобре, і нічого там відчувати не будеш. Це ж, знову ж таки, міф.
Породжений, слухайте, дорослим. Виходить.
Дорослими. І краще з презервативом, ніж з ВІЛ, чи хламідіозом, чи з гонореєю. Я їм про це теж говорю, що дуже важливо себе захистити.
І ще така тема нетрадиційної сексуальної орієнтації. Наскільки тут мені видається, що ми потрохи зрушуємо в цьому питанні, але що бачите ви, наскільки це їх хвилює? Очевидно, і на рівні ще зовсім маленьких дітей, які теж можуть щось бачити, щось чути і запитують. Ну і вже на рівні справді підлітків, коли йдеться вже про можливість справді мати інтимні стосунки.
Підлітки дуже багато задають питань про гомосексуальність. Вони це чують, бачать, їх це хвилює, бо їх питання про те, що а чи це хвороба, чи це лікується, а якщо я відчую, що мені робити, а якщо мій друг чи моя подруга, чи можна це виправити, чи є це збоченням. Ну, тобто дуже багато цих переживань. І я сама ніколи не піднімаю цю тему самостійно, але якщо діти запитують, в мене є дозвіл батьків відповідати на всі запитання, то, звісно, я відповідаю. І я розповідаю про те, що є різна орієнтація, і це є нормально, тобто це є різновид норми. У мене був досвід, я працювала з хлопчиком, який у 8 років почав відчувати потяг до хлопчиків. І його це дуже хвилювало. І це дійшло до того, що 3 роки він мучився, і в 11 років він сказав мамі, що в мене вже з'явилися суїцидальні думки, і мені потрібен спеціаліст, який мені допоможе. Не знаю, чи вони працюють з психологом, але після нашої консультації моє завдання було просто пояснити йому, що з ним все нормально, незважаючи на те, до кого потяг він відчуває, до дівчаток чи до хлопчиків і дівчаток. Це є абсолютно нормально, і він має право жити, ніякий він не збоченець.
Не бійтеся говорити, не бійтеся шукати інформацію або знайти того, хто вам її озвучить. Юлія Ярмоленко, секс-педагог, автор програми сексуальної грамотності для підлітків та дорослих. Дякую вам.